My brothers and sisters, on July 9th,
saudara dan saudari, pada 19 hari bulan Juli tahun ini, organisasi anak lelaki pelopor Utah menempatkan patung Nabi Joseph Smith dan pengantinnya Presiden Brigham Young di inilah tempat benar Taman Warisan di Salt Lake City. Patung ini dinamai Mata Diarahkan Barat, merupakan dua nabi hebat ini dengan peta wilayah Barat Amerika Syarikat. Banyak orang termasuk orang suci zaman akhir lupa bahwa Joseph Smith sangat berpengetahuan bahwa gereja ini akan kesudahannya berpindah ke bagian Amerika Barat yang besar. Pada Agustus 1842, dia meramalkan bahwa orang suci akan terus menderita banyak kesengsaraan dan akan dihalaukan ke gunung berbatu. Banyak akan murtad, yang lain akan dibunuh oleh penyiksa atau hilangkan hidup mereka disebabkan cuaca jahat ataupun kesakitan. Dan yang lain akan hidup dan membangun kota dan melihat orang suci menjadi rakyat yang sangat kuat di tengah-tengah gunung berbatu. Sahabat Joseph yang paling dekat Joseph pada tahun awal itu pun tidak faham sepenuhnya cabaran orang suci zaman akhir. Akan bertahan sambil gereja ini berkembang dari permulaan kecilnya dalam tahun awal 1800. Tetapi Nabi Joseph tahu bahwa tidak satu musuh pada waktu itu ataupun waktu yang akan datang akan mempunyai cukup kuasa untuk menghalang atau menghenti tujuan Tuhan. Kita semua biasa dengan perkataan beramalannya, panji kebenaran telah dinaikkan. Tangan tidak kurus, tidak dapat menghentikan pekerjaan ini dari kemajuan. Persiksaan boleh menyerangi, gerombolan boleh menyatukan, tentara boleh berkumpul, tipuan boleh memalukan, tetapi kebenaran Tuhan akan maju berani, bermulia, dan bebas, sehingga memasuki setiap benua, melewati setiap tempat, melintas setiap negara, dan didengar setiap telinga, sehingga tujuan Tuhan akan diselesai. Dan Yehovah Hebat akan berkata, pekerjaan siap. Hampir 18 dekad telah berlalu sejak pengaturan gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir pada 1830. Kita sudah ada 178 tahun untuk melihat pemenuhan ramalan dan menampak kebenaran Tuhan sambil memajunya berani, bermulia, dan bebas. Gereja ini bermula dekad pertamanya dengan hanya beberapa anggota. Walaupun ada pertentangan hebat, 597 misioner dipanggil di tahun-tahun 1830, dan lebih daripada 15,000 konvert dibaptiskan ke dalam gereja. Amerika Syarikat, Kanada, dan Britain pun dibuka bagi pengajaran Injil. Ada banyak orang konvert pada tahun-tahun 1840 sambil penyiksa masih menyerangi terhadap gereja ini, dan terutamanya terhadap Nabi Joseph. Walaupun kesusahan dan biarpun kesusahan hebat dengan perjalanan, Injil Yesus Kristus yang dipulihkan terus memenuhi bumi ini, lagi melalui perkhidmatan setia 1,454 misioner yang dipanggil pada tahun-tahun 1840. Dan keanggotaan gereja dibesarkan ke lebih daripada 48,000. Pada 27 hari bulan Jun 1840, penyiksaan Joseph Smith akhiri ketika dia dan adiknya Hiram dibunuh oleh gerombolan di penjara Carthage. Tidak lama selepas syahidnya, dan sesuai dengan kegenapan penglihatan Joseph, Brigham Young mulai persiapan untuk pindahan ke gunung berbatu. Kesusahan, penderitaan, kematian, dan kemurtadan masih ada. Walaupun demikian, pekerjaannya maju. Pada tahun-tahun 1850, kira-kira 705 misioneri dipanggil ke kawasan, termasuk Skandinavia, France, Italy, Switzerland, dan Hawaii. Pekerjaan misioneri pun dimulai di tempat-tempat di dunia seperti India, Hong Kong, Thailand, Burma, Afrika Selatan, dan Indies Barat. Di antara konvert setia dari Skandinavia dan Britain yang dibaptiskan pada dekad 1850, ialah orang yang menderita dan wafat atas tanah ataupun laut, sambil mereka berjalan untuk menggabungkan diri dengan orang suci di Gunung Berbatu. Pada 1875, 7 orang misionari pertama dipanggil berkhidmat di Meksiko, dan pekerjaan itu berhasil, walaupun ada pemberontakan dan penentangan. Dan hanya 4 tahun tadi, pada 2004, gereja ini sampaikan kejadian 1 juta anggota di Meksiko. Iman orang suci diuji dengan setiap langkah. Bila Brigham Young memimpin mereka membinakan tempel dan menduduki lebih daripada 350 koloni di bagian barat. Setakat Brigham Young wafat pada tahun 1877, keanggotaan gereja di dunia telah dibesarkan lebih daripada 115,000. Biarpun ada semua penyiksaan, kebenaran Tuhan betul-betul maju, berani, dan mulia. Waktu tidak biar ringkasan lenyap tentang kemajuan gereja di dekade-dekade kemudian. Tetapi patut diingat bahwa di antara 1890 ke 1930, walaupun gereja dan ajarannya masih dihina oleh rakyat, Elder Reed Smoot diundi ke dalam Parlemen Amerika Syarikat. Tetapi dia masih mesti berusaha untuk masuknya. Banyak dikatakan tentang gereja dan ajarannya pada waktu itu. Banyak merugikan dan diarahkan President Joseph F. Smith dan pemimpin lain. Walaupun ini, ada beberapa surat kabar yang mulai menulis bahwa ahli gereja adalah warga negara berharga dan orang baik. Pada 3 hari bulan September 1925, President Heber J. Grant mengumumkan bahwa pekerjaan misionari akan bermula di Amerika Selatan dengan cara Tuhan untuk membawa Injil yang dipulihkan kepada semua bangsa. Datuk saya, Elder Melvin J. Ballard, dari Quorum ke-12 Rasul, adalah di antara orang yang dihantar ke Amerika Selatan untuk menguruskan tempat itu bagi pengajaran Injil. Pada pagi Christmas tahun 1925 di Argentina, Elder Ballard menguruskan negara Amerika Selatan dan mulai pekerjaan misionari. Sebelum dia pulang pada Juli, kemudian dia meramalkan, pekerjaan Tuhan akan maju perlahan-lahan bagi waktu di sini, sama seperti pokok oak bertumbuh perlahan-lahan dari bijinya. Tidak akan tumbuh cepat dalam 1 hari seperti bunga matahari, dan bertumbuh cepat dan kemudian mati. Tetapi beribu-ribu akan masuk gereja ini di sini. Gereja akan dipisahkan ke lebih daripada 1 misi dan akan menjadi 1 yang terkuat dalam gereja ini. Pekerjaan sini tidak akan lebih kecil dari sekarang. Orang yang mengetahui kemajuan gereja ini di Amerika Selatan mengetahui kepenuhan ramalan itu hari ini. Brasil sendiri mempunyai selebih 1 juta anggota. Semasa 4 dekad di antara 1930 ke 1970, lebih daripada 106,000 misionari dipanggil melayani. Keanggotaan gereja di dunia dibesarkan 4 kali sampai selebih 2.8 juta. Selebih 1 juta ahli baru ditambahkan pada tahun-tahun 1960. Ketika 1970, misioneri telah melayani di 43 negara dan 9 wilayah. Semasa waktu 40 tahun ini, negara Amerika Selatan, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Peru, dan Venezuela dibuka bagi pekerjaan misioneri. Di Amerika Pertengahan, pelayan Tuhan membuka negara Panama, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, dan Nicaragua. Di Asia, usaha baru dan penting mulai menghasilkan di Korea, Taiwan, Singapura, dan Philippines. Semuanya ini tidak senang. Kesusahan, halangan, dan penyiksaan ditambahkan dengan setiap cobaan membawa kebenaran Tuhan ke setiap benua dan negara agar boleh didengar setiap telinga. Masih kita bermaju dengan iman. Cabaran diselesaikan dan halangan diatasi. Presiden Spencer W. Kimball meminta ahli gereja berusaha lebih kuat lagi untuk berkongsi dengan orang lain. Dia minta setiap stake di dunia untuk menambahkan jumlah misionari, dan dia memimpin gereja menggunakan media untuk menolong berkongsi message kepada beratus juta orang melalui dunia. Semasa 12 tahun sebagai presiden gereja, hampir 200 ribu misionari melayan misi penuh. Keanggotaan dunia gereja hampir berganda, dan jumlah stake hampir berganda 3. Pekerjaan misioneri dibuka atau dibuka sekali lagi di banyak negara, dan keajaiban convert terjadi di banyak tempat biarpun setiap penyeksaan yang cuba menghalang pekerjaan Tuhan atau melemahkan pekerja Tuhan. Sikit lebih dari 2 dekade telah melalui sejak terakhir pelayan hidup Presiden Kimball. Semasa waktu itu kita mengalami kepentingan yang tidak diketahui di antara agama dunia. Barangkali tidak nasib saja, kita pun mengalami penentangan kepercayaan kepada rakyat, sejarah, dan ajaran kita yang tidak pernah dialami. Masih gereja terus berbesar. Keanggotaan lebih daripada berganda sekali lagi dari 5,9 juta di tahun 1985 sampai 13 juta hari ini. Dan tahun lepas, misioneri yang nomor 1 juta untuk melayan pada zaman ini telah dipanggil. Sekarang, saudara dan saudari saya, tujuan saya dengan ringkasan tentang penglihatan ramalan Joseph, tentang destinasi gereja ini, dan pencapaiannya melalui dekade-dekade, ialah untuk mengingati kita akan kebenaran ini. Pekerjaan, rencana, serta tujuan Tuhan tidak dapat dihalangi ataupun sampai gagal. Karena Tuhan tidak berjalan di jalan yang berliku-liku. Dia juga tidak berubah dari apa yang telah dikatakannya. Karena itu, jalannya adalah satu lingkaran yang kekal. Ingatlah bahwa bukan pekerja Tuhan yang akan digagalkan, melainkan pekerja manusia. Tuhan telah berfirman melalui nabinya dan mengumum bahwa panji kebenaran telah dinaikkan. Dan bahwa tangan tidak kudus tidak dapat menghentikan pekerjaan ini dari kemajuan. Ini betul dengan tidak menyangkal dan tidak persoalkan. Kita melihat bagi kita sendiri, dalam dekade selepas dekade, sejak waktu Nabi Joseph Smith sampai waktu Presiden Thomas S. Monson. Penyiksaan telah menyerangi, tipuan, kepalsuan, dan tidak betulan telah mencuba memalukan. Tetapi di setiap dekade sejak pemulihan kemudian, kebenaran Tuhan telah memaju berani, bermulia, dan bebas. Gereja kecil yang bermula pada tahun 1830 dengan beberapa orang anggota telah berbesar sampai lebih daripada 13 juta orang suci zaman akhir di banyak negara dunia, dan kemajuan kita diarahkan baik untuk memasukkan setiap benua, melewati setiap tempat, melintas setiap negara, dan didengar semua telinga. Inilah pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan tidak akan dikecaukan. Tetapi masih banyak untuk dilakukan sebelum Yehovah Hebat boleh mengumumkan pekerjaan siap. Sambil kita memuji dan hormat orang suci setia itu yang telah membawa kita sampai waktu ini dengan kepentingan umum, kita tidak mampu selesa dan berpuas hati, saudara dan saudari saya. Kita semua diperlukan untuk siapkan pekerjaan yang dimulai pelopor suci lebih daripada 175 tahun yang lalu dan teruskan melalui dekad-dekad berikut oleh orang suci setia di setiap generasi. Kita perlu percaya seperti mereka percaya. Kita perlu bekerja seperti mereka bekerja. Kita perlu melayan seperti mereka melayan. Dan kita perlu mengatasi seperti mereka mengatasi. Memangnya kesusahan kita hari ini adalah lain, tetapi bukan kurang susah. Selain gerombolan marah, kita menghadapi orang yang terus-menerus cuba memalukan. Selain daripada pendedahan cuaca hebat dan kesusahan, kita menghadapi arak dan penggunaan dada, media lucu, banyak jenis kekotoran dan kejijikan, ketamakan, palsuan, dan sikap rohani yang tidak peduli. Selain keluarga dihalaukan dan dipaksa tinggalkan rumah mereka, kita melihat unit keluarga, termasuk unit pertuhan perkawinan, diserangi ketika perkumpulan dan individu berusaha mengubah maksud dan menghancur tugas penting dan bertuhan keluarga di masyarakat. Inilah bukan maksud kesusahan hari ini lebih teruk daripada kesusahan daripada pendahulu kita. Hanya berbeza. Tuhan tidak meminta kami menggunakan kereta tangga. Dia meminta kami kuatkan iman kita. Dan tidak meminta kami jalan kaki sepanjang benua. Dia meminta kami jalan kaki melintas, jalan melewati jiran kami. Dia tidak meminta kami memberi semua kepunyaan kami untuk membangun tempel. Dia meminta kami memberi upaya dan masa, biarpun beban hidup biasa, untuk teruskan membangun tempel dan kemudian menghadiri biasa tempel itu yang telah dibangun. Dia tidak meminta kami mati syahid. Dia meminta kami hidup seperti orang pengikutnya. Ini adalah waktu bagus untuk hidup. Dan tanggung jawab adalah kita, saudara dan saudari saya, untuk teruskan tradisi hebat tentang komitmen amat disayangi yang dipunyai sebagai ciri terkenal generasi dahulu orang suci. Waktu ini bukan untuk orang yang jiwa lemah. Kita tidak mampu hidup benar di luar saja. Kesaksian kita mesti terdalam. Dengan akarnya rohani, teguh dalam batu wahyu. Dan kita mesti terus-menerus memajui pekerjaannya seperti orang yang perjanjian dan dikuduskan dengan iman serta setiap langkah. Sehingga tujuan Tuhan akan diselesai dan Yehovah Heba akan berkata, pekerjaan siap. Agar ini akan terjadi bagi kita, saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.